Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 14 август жумга. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгүн Азатлык тапшыруунда. Уфагуп сахифасындагы чыгышлар үчүн колго алынган 5 кишинин гүртүсү ирикке чыгарылды. Гуантанамо түрмөсүндө тутулган шоолу кишиси Равил Минхажевнин ирикке чыгуу хабары дүрүстүккө туура келеби? Анын анисинде мунун кирисин исбатлоочу маалымат бар. Америка Кошмо Штаттарынын Афганистандагы стратегиясын ийден кыйбарат. Американын расмий вакилдери аңлатмалар берет. Кризис маданият дүйнөсүнө нишик таасир этти? Шушу һәм башка темалар биздин бүгүнкү тапшырууда болот. Алиге соңгу хабарлар менен таанышып.
Азатлыкта хабарлар нишек бар шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хабар кыскача. Русия һәм Германия җитәкчеләре икътисади кризиска карамастан, ике илнең үзара сәүдә бәйләнешләрен арттыру өчен бик күп мөмкинлекләр бар ди. Вашингтон Путинның Абхазиягә 1 миллиард долларлык хәрби һәм башка ярдәм бирү вәгъдәсен тәнкыйтьли. Чечняда милиция белән кораллы кешеләр арасындагы бәрелештә 4 милиция хезмәткәре 2 сугышчы һәлак булды. Иранда оппозиция вәкиле президент сайлаудан соң кулга алынганнарның кайберләре төрмәдә азаплап үтерелгән ди. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Сочи. Русия президенты Дмитрий Медведев һәм Германия канцлеры Ангела Меркель Сочидагы сөйләшүләрдән соң журналистлар алдына чыгып, хәзерге икътисади кризиска карамастан, ике илнең үзара сәүдә бәйләнешләрен арттыру өчен бик күп мөмкинлекләре бар дип белдерде. Медведев икътисади кризиска карамастан дәвам итүче Россия-Германия хезмәттәшлегенә мисал итеп, дөньяк агым газ үткәргечен китерде. Үткәргеч 2011 елда эшли башларга һәм Германиягә елына 55 миллиард шакмак метр газ кудырырга тиеш. Меркель журналистларга бу очрашуда Чечняда соңгы арада 3 хукук яклаучыны үтерү мәсьәләсен күтәргәнлеген дә белдерде. Меркель мондый үтерүләрне нык хөкем итү кирәк диде. Медведев аларны Кавказны тутырыксызландыру максатындагы сәяси үтерүләр дип атады. Вашингтон. Кушма Штатлар дәүләт департаменты Россия премьер-министры Владимир Путинның Грузиядән айрылырга тләүче Абхазиягә 1 миллиард долларлык хәрби һәм башка ярдәм бирү вәгъдәсен тәнкыйтьләде. Дәүләт департаменты вәкиле Русия һәм төбәктәге башка илләр Грузияның халыкара танылган дәүләт чикләрен хөрмәт итәргә тиеш диде. Былтыр август айындагы сугышта Русия көчләре Грузияның Абхазия һәм Көньяк Осетия төбәкләреннән Грузия хәрбиләрен бәреп чыгарды. Европа берлеге дә Путин пәнҗешәмбе көнне Абхазияга барыр алдыннан Грузияның ризалыгын алырга тиеш иде дип Русия премьерын тәнкыйтьләде. Грозный Махачкала. Чечен рәсмиләре башкала Грозный янында атна кеч милиция белән кораллы кешеләр арасындагы бәрелештә 4 милиция хезмәткәре 2 сугышчы һәлак булды дип белдерә. Җомга иртән Чечнәнең башка бер районында кораллы кешеләр белән бәрелештә 5 милиция хезмәткәре яраланды. Күрше Дагыстанда атна кеч сугышчылар милиция постына һәм якындагы бер саунага һөҗүм итеп 4 милиция хезмәткәрен 7 хатын-кызны үтерде. Рәсмиләр әйтүенчә, милиция сугышчылар утырган машинага ут ачып, 3 сугышчыны үтергән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Киев. Украина президентыннан соң премьер-министр Юлия Тимошенко да Русия президенты Дмитрий Медведевның ике ел арасындагы мөнәсәбәтләр турында ачык хатына җавап бирде. Тимошенко тышкы сәясәт президент вәкаләте булуга карамастан, бу эштән читтә кала алмавын әйтә. Гыйнварда үтәчәк президент сайлауда катнашыр дип көтелгән Тимошенко дәүләт башлыгы буларак Русия белән мөнәсәбәтләрне тигезлек һәм үзара файдага нигезләячәген белдерә. Пәнҗешәмбе көнне Украина президенты Виктор Ющенко Медведевның тәнкыйт хаты дустана булмауга борчылу белдергән иде. Медведев Украина җитәкчелеген үзара мөнәсәбәтләрне бозуда һәм НАТОга кушылырга омтылуда гаепләде. Ющенко үзара мөнәсәбәтләрнең бозылуын таный, шул ук вакытта Медведевның моның өчен Мәскәүнең җаваплылыгын кире кагуы белән килешми. Тәһран. Ирандагы президент сайлауда жеңилген намзатларның берсе Мәһди Қаруби июнь айындагы тавыш берүдән соң кулга алынганнарның кайберләре төрмәдә азаплап үтерелгән ди. Элегрәк Қаруби кулга алынган ир һәм хатын-кызларны төрмәдә көчләгәннәр дигән иде. Иран хакимияте бу гаепләүләрне нигезсез дип кире кага. Оппозицион Иран интернет сәхифәләре хәбәр итүенчә, күпчелеге реформачыл булган элекке депутатлар Иранның югары рухи җитәкчесе Аятулла Али Хаменеине тикшерүне сорап мөрәҗәгать иткән. Алар Хаменеинең хакимияттә торырга хакы булу-булмавын тикшерүне сорый. Хат Иранның югары рухи җитәкчесен билгеләү һәм вазифасыннан алу вәкаләтенә ия булган Голәмәләр шурасы башлыгы Аятулла Акбар Хашими Рафсанҗаниға юлланган. Аны ничә элекке депутат имзалаганлыгы әйтелми. Хатны имзалаучылар шулай ук Иранда президент сайлаудан соң ризасызлык белдерүләрне бастыр көч белән бастыруны хөкем итә. Вашингтон. АКШ саклану министры Роберт Гейтс Афганстандагы халыкара көчләрнең Инде бик күп булуын таныса да, Кушма Штатлар анда өстәмә көчләр җибәрергә мөмкин диде. Вашингтонда матбугат очрашуында чыгыш ясап, Гейтс Афганстандагы АКШ көчләре башлыгы генерал Стэнли МакКристалга гаскәрләрне көчәйтү өчен нәрсә кирәк дип уйлавын әйтергә кушуы турында белдерде. АКШ президенты Барак Обама инде анда 21 мең өстәмә хәрби җибәрергә кушкан иде. Нәтиҗәдә ел ахырына андагы американ хәрбиләре саны 68 меңгә җитәчәк. Гыракта Американың 132 мең хәрбие бар. Каһира. Гараб илләре Европа берлегеннән Израильне үзенең атом программын халыкара җәмәгатьчелеккә ачарга мәҗбүр итү өчен ярдәм сорый. Associated Press агентлыгы хәбәр итүенчә, Гараб илләре лигасы генераль секретары Амир Муса берлектә рәислеге төче Швециягә мөрәҗәгать итеп, сентябрь аенда халыкара атом энергия идарәсе утырышында Израильнең атом корылмаларында халыкара тикшерүләр үткәрүне таләп итүче резолюцияне яклауны сораган. Күпләр Израильнең атом коралы бар дип исәпли. Әмма әлегә Израиль моны ачыктан-ачык танымады.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyq.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Уфа Губ сәхифәсендәге чыгышлар өчен кулга алынган 5 кешенең 4-се иреккә чыгарылды. Гуантанамо төрмәсендә тотылган чаллы кешесе Равил Минхаҗевның иреккә чыгу хәбәре дөреслеккә туры киләме? Кризис мәдәният дөньясына ничек тәсир итте? Казаннан безнең язманы тыңларга чакырабыз. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп, Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Уфа Губ сәхифәсенә бәйле рәвештә кулга алынган кешеләрнең тагын 2-се иреккә чыгарылды. Барлыгы 5 кеше тоткарланган иде. Аларны экстремистлыкка чакыру һәм башка мәддәләр белән гаеплиләр. Башкортстанның югары мәхкәмәсе түбәнрәк дәрәҗәле мәхкәмәнең шушы кешеләрне кулга алу турындагы карарын гамәлдән чыгарды. Тулырак мәгълүмат белән Кәрим Яушев.
Бүген 14 августта хакимиятләр тарафыннан тыелган ufagub.com сайтына катнашлыгы бар дип исәпләнгән 5 кешенең тагын 2-се иреккә чыкты. Алар ufagub сайтының спонсоры исәпләнгән билгеле бизнесмен, тарихчы һәм кеше хокуклары яклаучы Николай Шевцов һәм тарих фәннәре кандидаты галим Игорь Кушумов. Алар Уфа акты белән 17 сәгатьтә иреккә чыктылар. Бу турыда Николай Швецовның улы Руслан Швецов хәбәр итте. Аның әйтүенчә, Швецов та, Кушумов та икесе бергә төрмә ишегеннән бергә килеп чыкканнар. Кичә, ягъни 13 августта тарихчылар Сергей Орлов белән тарих фәннәре кандидаты Илдар Габдрафиков чыккан иде. 5-нче кешенең Швецов та бухгалтер булып эшләүче Константин Нестровның язмышы әлегә билгеле түгел. Аның кайда тотылганы, иректәме ул, яисә тоткында тотыламы, әлегә беркем дә бернәрсә әйтә алмый. Әлбәттә, бу әле аларның тулысынча иреккә чыгуларын аңлатмый. Чөнки Башкортстан югары мәхкәмәсенең карары аларны төрмәгә утырту турындагы Уфаның Аржанкиза районы мәхкәмәсенең көченнән чыгаруын гына аңлата. Ягъни якын араларда Уфаның Аржанкиза районы мәхкәмәсе тагын бу мәсьәләгә кайтырга тиеш. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Интернетте мақалалар язу гына түгел, аларга комментарий калдыручылар да хөкем ителә ала һәм һөҗүмгә дучар була. Сергей Масленниковка Башкортстандагы шушы бәйсез Уфа ГУП интернет сәхифәсендә урнаштырган кайбер комментарийлары өчен җинаять эш ачылган иде. Аның сүзләре Башкортстандагы төп милләт саналган башкортларны мыскыллау дип бәйләнгән, аңа карата мәхкәмә эше дәвам итә. Грузиядә исә интернетта Сухум исеме белән танылган кешенең блогына һөҗүм булган. 34 яшьлек икътисадчы узган елгы Русия-Грузия сугышы турында язган булган. Тулырак иде бу хакта Алсу Кырмаш сөйли.
Интернеттагы һөҗүм тәнгә җәрәхәт ясамаса да, мәгълүмат ирегенә зур урын була. Тифлис университетында икътисад укыткан Георгий Жахая үзенең интернеттагы блогында узган елгы Россия-Грузия сугышы турында үз фикерләрен һәм эзләнү нәтиҗәләрен бастырып барган. Сәхифәгә электә һөҗүмнәр булган, әмма узган атнадагысы Сухуми исемле егетнең сәхифәсенә генә түгел, аның аша зур аралашу челтәрләре булган Facebook һәм Twitterлар эшенә дә зыян салган. Һөҗүм Григорий биш көнлек сугышка китергән вакыйгалар турында язуын интернетка куйган вакытта булган. Һәм монда ул Русиянең күзләү хезмәтләрен гаепли.
Омисмере Давыдскет эртәт ам омискамодзиев да.
Сугыштан соң мин үз тикшерүемне башладым. Һөҗүмгә кадәр сугышка китергән хәлләр турында язган идем. 7 августта исә сугыш ничек башланганын, кемнең беренче булып ут ачканын язарга җыенган идем. Аннары сәхифәгә нәрсәдер булды дип искә ала узган атнада булган хәлләрне Георгий. Дөньяга үзенең чын исемен Георгий узган атнада белдерде. 1990 еллар башында булган Грузия-Абхазия сугышы аркасында яшәгән җиреннән китәргә мәҗбүр булган егет үзенең блогын 4 ел элек үзе кебек кошаклар белән аралашу өчен башлаткан булган. Узган елга август сугышы вакытында Россия хакерлары Грузия хөкүмәте һәм мәгълүмат агентлыклары сәхифәләрен җимерә башлаганнан соң, дөнья Грузияда булып яткан хәлләр турында хәбәрләрне менә шундый блогерлардан алды.
Дрос Омиродайском анамдә русы тис хакерема дабл.
Халык хәбәргә сусаган идем. Шул чакта мин Грузиядә барган сугыш турында яздым. Мине хәтта Washington Post басмасы искә алдым. Атышларны туктату турында килешү булганнан соң, Россия кешеләренең Сухумга керүләре һәм килешүне бозулары турында беренче булып мин яздым. Алар бу мәгълүматны үзләрендә бастырды дип искә ала Георгий. Русияны интернетта югары дәрәҗәдә оста итеп һөҗүмнәр оештыруда беренче мәртәбә гаепләмиләр. 2007 елда Мәскәү белән Таллин арасы бозылгачта эстон сәхифәләренә һөҗүм итүдә Русия хакерларын гаепләгәннәр иде. Георгий кебек блоклар язучы башка авторлар исә аның сәхифәсенә узган атнада булган һөҗүм ясар өчен югары осталык кирәкми дип саный. Аермасы шунда, интернетчылар арасында еш була торган хәлләрнең берсе дөнья җәмәгатьчелеге игътибарын җәлеп итте. Һәм Георгийның сәхифәсенә керүчеләр 50 мәртәбә артты. Элек аның Грузия турындагы блогын 40 кеше укып барган булса, хәзер сәхифәгә керүчеләр саны 2600-гә җиткән. Хәзер инде чит илләрдән дә укучыларның күп булганын исәпкә алып, Георгий үз сәхифәсендә сәясәт турында гына түгел, ә Грузия ашлары һәм гореф-гадәтләре турында язарга, Грузия рәсемнәрендә куярга җыена.
Азатлык радиосы.
Русия матбугатында чыккан Гуантанамо төрмәсендә тотылган чаллы кешесе Равил Минхаҗевның иреккә чыгарылуы турында хәбәр дөреслеккә туры киләме? Моңа аның әнисе һәм хокук яклаучылар ышанмый. Белгәнегезчә, Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама бу төрмә илнең абруен төшерә дип аны ябу планын игълан иткән иде. Андагы кешеләрне илләренә тапшыра башладылар. Хәбәрчебез әйткәнчә, хокук яклаучыларда Минхаҗевның һаман да төрмәдә тотылуы турында мәгълүмат бар. Равил Минхаҗевның әнисе дә аның Русиягә кайту мөмкинлегенә шикләнеп карый. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Равилнең әнисе Зөһрә Вәлиуллина Гуантанамодан сирәк булса да хатлар ала. Америка хокук яклаучылары белән элемтәдә тора. Гуантанамога кагылышлы язмалар чыккан матбугат белән дә кызыксынып бара. Равилнең хокук яклаучысы Дуглас Сполдинг Гуантанамо тоткыннары мәсьәләсен Қарау түркімі башқарма директоры Мэтью Олсенға АКШ-ның юстиция министрлығына хат юллаған. Дуглас Сполдинг онда Минхаҗевның ғайыпсіз икәнен дәлилләргә тырыша. Әлеге хатның көшірмәсі Шаллыға Зөһрә Вәлиуллинаға да барып ирешті. Сполдинг язмасыннан үзік. Рауил даими сұрау алуларға душар ителә. сұрау алуларда рухи һәм физик көш қолланыларда була. Мындай халинде 7 йыл буена дәвам итә. Рауэль қашандыр Америка разведкасы өчен кирәкле мәгълүматларны белә дип фараз кылынса да, хәзер шунысы билгеле, анда Америка мәнфәгатен якларлык мәгълүматлар юк. Разведка өчен мәгълүматлар бирерлек кеше буларак, аны төрмәдә тотуга җирлек юк. Азат ителгән очракта да Рауэль Русиягә кайтарылырга тиеш түгел. Бу аның гомерен генә түгел, гаиләдәге кешеләр гомерендә куркыныч астына куячак. Эш шунда, Рауэль Русиядән дини карашлары буенча яңа яшәү урыны эзләп чыгып китә. Рауэль төрмәдә булган вакыт эчендә Русиядә мөселманнарга каршы тагын да түзә алмаслык шартлар тудырылды. Моңа кадәр Гуантанамадан Русиягә кайтарылган 7 тоткын сорау алуларга төрле зәрлекләүләргә дучар ителде. Шуннан чыгып, без Рауэльне Русиягә кайтаруга каршы диелә Минхаҗевның хокук яклаучысы Дуглас Сполдинекның АКШ юстиция министрлыгының Гуантанамадагы тоткыннар мәсьәләсен тикшерү бүлегенә язган хатында әйткәнемчә, әлеге хат Рауэльнең әнисе Зөһра Вәлиуллинага да җибәрелә. Газета Руның быелның 22 майында куелган сайтында Русия талибы Рауэль Минхаҗев Гуантанамадан азат ителде, ләкин Русиягә кайтмады. Ул Ауропадан сәяси сыйыну урыны сорады. Бу эштә аңа Британ хокук яклау оешмасы ярдәм итте диелә. Моннан 3 ай чамасы элек газета РУ-да бәян ителгән язманың авторы Александр Артемьев. Әлеге язмага Рауэльнең әнисе Зөһрә мондый фикердә.
Кайтырга ул бирегә кайтмас. Соклаучыларның әйтүенчә, Америка кешесе берсендә утырган Гуантанамада кешеләрне алмаган үзенә. Шуңа күрә Европа илләре дә берсе дә алмый. Бу интернетта чыккан хәл дөрес түгел.
Зөһрә апасыз менә инде Рауэльнең хокук яклаучылары белән даими элемтәдә торасыз шикелле. Менә аларның мәгълүматлары бармы шушы Рауэль буенча? Алар нинди фикердә?
Аларның шундый фикерләре. Менә алар миңа урысча яздылар. В документах содержатся очевидные доказательства того, что Рауэль находится под стражей из-за того, что компетентные органы США полагают, что он источник ценной разведывательной информации. Даже если бы это и соответствовало действительности, совершенно очевидно, что это соображение само по себе является юридически недопустимой основой содержания Рауэля под стражей. На самом же деле это действительности не соответствует, дип язганнар.
Зөһрәпа, менә сезгә инде Рауэль үзенең фотографиясында җибәргән булган. Ул инде менә 7 ел тарак күрмәдем дигән сүзләрдә булды инде. Менә шушы фотография килү тарихы, аның инде соңгы шушы аның белән мәгълүматларыгыз бармы?
Соңгы хаты март аенда язылган, шуннан бирле хатанардан алганым юк. Шул фотографиялар белән хатны ибергән, әйтә, булмады. 7 ел тараклар бирмәдләр чәчне тарарга ди. Булмаган мендәрләре юкларга, хәзер мендәрләрне биргәннәр мендәр тышсыз гына.
Рауэль Минхаҗевның хокук яклаучысы Дуглас Сполдинек АКШ юстиция министрлыгына һәм Зөһрә Вәлиуллина исеменә язган хатында мондый юллар да бар. Моңа кадәр Русиягә кайтарылган тоткыннарның язмышы начар булды. Шунлыктан Рауэльне азат иткәннән соң башка илгә җибәрү мәсьәләсе каралсын иде. Яңадан да газета РУ мәкаләсенә игътибар итик. Биредә Америка хокук яклаучысы Кэрол Боджертның 2004 елларда әйтелгән сүзләре бәян ителә. Гуантанамо тоткыннары үзләрен Русиягә кайтармауны ялварып сорадылар, чөнки алар анда үзләрен газаплауга дучар булуларын беләләр иде. Тоткыннарны даими газаплау көткән илләренә, үйләренә җибәрергә ярамый ди Боджерт.
Музыка
Азатлык дулкыннарында төн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org
Азатлык тапшыруын халыгара хәбәрләр белән дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Америка Кушма Штатларының Афганстан һәм Пакистан өчен җаваплы вәкиле Ричард Холбрук Афганстанны сугышчылардан арындыру максаты белән бергә Америка Кушма Штатлары бу илне көчле һәм тотрыклы бу итү бурычларын да куя диде. Ул Американ тәрәккыят үзәгенәчелегендә узган җыенда Америка Кушма Штатларының Афганстанга карата стратегиясе турында сөйләде һәм анда Иранның әһәмиятенә дә басым ясады. Холбрукның бу форумдагы чыгышы белән Мәтин Карышмас таныштырыр.
Иран Афганистанның көнбатышында шиктәшел һәм ул Афганистанга йогынты ясарлык күчтә. АКШ моны аңлый. Дип әйтте АКШның Афганистан һәм Пакистандагы хәлләр турында югары җаваплы вәкиле Ричард Холбрук. Холбрук Херат вилаятындагы вазгыятка басым ясап, аның Иранга таба ашылган бер юл булуын искәртте.
We recognize geography and its realities. And anyone in this room has been to Herat.
Географик яктан караганда һәр атта булган һәр бер кеше монда мәдәни һәм икътисади яктан Иранның тәэсире булуын күрә. Шул исәптән Афган проблемы шүдә Иран зур рол уйный алырлык төштә, диде ул.
Whether they'll play it or not depends on a lot of other critical factors.
Холбрук илдә тотрыклыкның арттырган Карзай хөкүмәтен яклауда Иранның уңай тәэсире булуын да искә алды. Иран шул ук вакытта Пакистандагы тотрыклыкны тәэмин итүдә өлеш кертүен, шул уңайдан Иранның Токио конференциясында Исламабадка 330 миллион доллар акча ярдәм күрсәтүен әйтте. Мәдәни икътисади һәм сәяси бәйләнештән кала Холбрук Афганистандагы Афьон җитештерүне туктату ишендә Иранның уңай тәэсир итә алачагына басым ясады. Билгеле булганча, гысянчыларның иң зур кереме Афьоннан килә һәм ул дөньяга Иран аша тарала.
Iran has arguably the highest, the largest
Иран аша таралган Афган Афьюна Иран ишендә дә зур проблем тудыра. Илдә Афьюн кулланучылар саны арта һәм Иранга ул шул Афганистан шигеннән килә. Бу бурчын арттыра Афьюн кулланучылар саны 5 миллион дип телгә алына. Бу Иран ишен шактый зур проблем, диде ул.
And there is obviously a very high imperative on this.
Афганистаннан таралган Афьюн шул ук вакытта Русия ишендә зур проблема. Русия рәсмиләре АКШ белән булган соңгы очрашуда бу хәлне зур бушылу уятуын телгә алган иде. Холбрук шулай ук 20 августта булачак сайлауга да басым ясады. АКШ вазифасының сайлау вакытында иминлекне тәэмин итү булуын ассызыклаган Холбрук Афган стратегиясы кысаларында шулай ук коррупция белән көрәш һәм элекке сугыш башлыкларын ярлы кау кебек мөһим максатлар торуын әйтте.
All of these issues are vitally important in an overall counterinsurgency effort.
Бу максатлар гысянчылар белән көрәштә бик мөһим, һәм без бу эш өстендә эшлибез. Сайлауда кемне сайлануына карамыйча, үз стратегияны дәвам иттерергә кирәк, диде ул.
We have had to focus on that.
Холбрукның алга куйган максатлары гысянчылар белән көрәшкенә түгел. Ул ясаган чыгышында Афганстан стратегиясендә шулай ук авыл хуҗалыгын үстерү, рәсми оешмаларын санын арттыру һәм Афьюн җитештерүчеләрне туктату өчен конструктив адымнар атылачагын да әйтте. Сүзен йомгаклаганда Холбрук бу күп төрле стратегияның тәмам уңышка ирешү өчен бернинде гарантия булмавын, ләкин АКШның уңышка ирешү өчен көрәшен дәвам иттерәчәген әйтте.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Яңадан Татарстандагы хәлләргә хөрмәтле тыңлаучылар. Башкалар белән чагыштырганда мәдәният өлкәсендә эшләүчеләр кризисның исен дә сизмәгән дип әйтеп була, дип әйтте бүген вице-премьер һәм мәдәният министры Зилә Вәлиева коллеги утырышында. Беренче 7 айда тармакны финанслау 48%-ка гына булган. Утырышта төп сүз яңа эшләү, акча таба белү турында да булды. Наил Аланны тыңлыйк.
КамАЗ, Казан-Орексинтез һәм башка сәнәгать şirketләре туктап-туктап алган очракта, зур һәм урта бизнес şirketләрендә кыскартулар даими булып торганда, эшчеләрне һәм хезмәткәрләрне түләүсез ялларга җибәргәндә, мәдәният өлкәсендәгеләр җай гына үз тормышлары белән яши кебек. Шулай да Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева беренче яртыеллык нәтиҗәләре һәм икенче яртыеллык бурычларына багышланган утырышта чыгымнарны мөмкин кадәр шикләргә кушты. Бик күп цикләндерү эшләрдә мөмкин булса иртәгә калырга тиеш. Зур төзелешләрдән Әкият Курчак театрының яңа бинасын кыруына дәвам итәчәк, ди Вәлиева. Иҗат һәм сәнгать төркемнәре арасында да курчак уйнатучылар икътисад кризисы булуга карамастан башкалар белән чагыштырганда алда бара. Читтән тапкан акчалары уйналган әсәрләре белән дә бирелгән акчаны эффектив тотуда да алар күпләргә үрнәк булырлык. Кризиста яңаша яшәү дигәннән мәдәният министры сүзләренчә күпләргә шаллылардан үрнәк алырга кирәк.
Алар төп максат бинада яшәү генә түгел, ә иң беренче яңа проектлар күрсәтү. Менә программаларның үз эшләрен, хәтта алар күп очракта үз хисапларына, үзләре эшләп тапкан акчага үткәрәләр.
Вәлиева сүзләренчә, үзләре акча эшләп табарга өйрәнгәнлектән, шаллы мәдәният хезмәткәрләренең хезмәт хаклары да башкалар белән чагыштырганда күпкә югары. Кризиста акча таба белүчеләр югалмаячак, һәм күпләр курка-курка гына күчкән автоном оешмаларның яшәү рәвеше нәкъ бүгенге һәр тиенне саный белү, шулай ук таба белү принципларына да туры килә.
Үз көннәрен үзләре күрәләр диләр. Миңа калса, ул хәзер кайда да беренче бурыч, кайда эшләсәң дә, теге промышленностьта менә складка гына эшләп товарны байып булмый бит. Аны кемдер алучы кирәк. Шуның өчен менә биредә дә аларның услугалары, артистларының яисә концертлары, алар кемгәдер кирәк булырга. Мин менә концертка миңа акча бирегез дип йөрү ул бер, халык җыелса, синең концертың безгә кирәк дип, ул үз акчасын түләп инде бүтән. Шуның өчен безгә менә иң беренчесе бар халыкка кирәккәнгә дәүләт тә ярдәм итәчәк.
Ди мәдәният министры Зилә Вәлиева. Күрәсең, автоном оешмага күчкәннәр бүгенгә барсында җайлап бетерә алмаган. Бу хакта сүз утырышта да булды. Биналарны башкаларга куллануга биреп тору бер яктан акча китерсә, икенче яктан финанс агымы җитәкчелеккә үтә күренмәле түгел икән. Автоном оешмаларның министрлык җитәкчелеге алдында да хисап бирүе, эшчәнлекләре белән даими таныштырып торуы да тәртипкә салынырга тиеш. Алга таба республикада тагын 7 мәдәният оешмасы автономга күчәчәк. Утырыш вакытында күп театрларның кеше күбрәк йөри дип, бушка билетлар таратуы да тәнкыйтьләнде. Зилә Вәлиева сүзләренчә, иң эффектив эшли торган театр ул Качаловлылар. Күпләр алга таба алардан үрнәк алырга тиеш. Кризислы кыен ел булса да, мәдәният бюджеты 8%-ка гына финансланган Татарстанны танытучы чаралар Нуриев, Шаляпин, Төрки театрлар фестивале үткән. Алда әле Алтын Миндәр кинофестивале бар. Әзерлек эшләренең җиңел бармавын Вәлиева да яшермәй.
Җиңел түгел, алай да инде безнең традицияга үрелгән әле быел ул 5-нчесе, кечкенә юбилей дә, төрле төбәкләрдән, төрле илләрдән фестивальгә теге кызыгу арткан чакта, аны инде кермичә калу дөрес булмас, шуның өчен нинди мөмкинчелекләр бар, без аны барыбер үткәрәбез. Комиссия әйтүе буенча, Шлейгель рәисе, ул немец кино академиясының белгече бик зур. Шлейгель ул әйтә, программасы быелгысы иң көчлеләрдән булыр дип. Алган кинолар бик
Хөрмәтле тыңлаучылар, Мөнбер фестивале башка кинофестивальләр темасын бүгенге тапшыруда әле дәвам иттерербез. Безнең тапшыруның икенче өлешендә Францияның Кан шәһәрендә татар артистлары милли сәнгатьне күрсәтергә һәм Сабан туйны үткәрергә җыена икән. Шул хакта белербез. Кризис шартларында Башкортстанда кайбер түрәләрнең эш хаклары ни сәбәпле үсеп бара, ә эшчеләрнең кими? Татарстанда эшсезләр саны 56 мең тирәсе булып саклана. Шушы һәм бик күп башка темалар турында тулырак итеп Азатлык тапшыруының икенче өлешендә тыңлагыз. Казан вакыты белән кичке 8-дә очрашырбыз, бездән аерылмагыз. Шул ук вакытта безнең интернеттагы сәхифәгә дә кермей калмагыз. Безнең адрес azatlyk.org. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлыктан аерылмагыз.